Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបំផ្លាញប្រសិនបើវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅជិតកោះ Scarborough Shoal នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ទីបេ
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រពៃទិវាចងចាំសម័យខ្មែរក្រហមចំពេលមានការប្រេះឆានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោកសតយឹមដែលជាអ្នកភូមិម្នាក់បានរំលឹកពីទស្សនវិជ្ជានៅសម័យខ្មែរក្រហមយ៉ាងដូចនេះថា
សាលារៀនអត់មានណាការពិរោធពលពតអត់មានរៀនអត់មានឲ្យយើងរៀនបានទេអត់មានចឹងជប់បើមានអ្នកចេះណាបរៀនអត់ផងបើយើងវាយកអ្នកចេះទៅវាយចោលអស់ហើយបើរៀនស្អីទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនពង្រីកបណ្ដាញព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្សាយពីចំណុចរល្អរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទចរន្តនៃការអានព័ត៌មានក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសៀងសុកជេងស្ថាបនិកគេហទំព័រវប្បធម៌លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជតាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានព្រមានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបំផ្លាញប្រសិនបើវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់វាយប្រហារនោះនឹងក្លាយជាការបញ្ចប់ផ្លូវការនៃប្រទេសនេះគុំគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតនៅពេល3ថ្ងៃមុនពេលលោក Trump ថ្លែងដូច្នេះលោក Trump ហាក់ដូចជាដកថយពីគោលជំហរបែបធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមានឆន្ទៈក្នុងការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលអ្នកកសែតម្នាក់នៅសេតវិមានសួរលោកថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឬក៏អត់នោះលោក Trump បានឆ្លើយថាលោកសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងទេប៉ុន្តែគេឃើញថាភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាមិនថមថយចុះនោះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់រ៉ុកកែតមិនសូវខ្លាំងមួយគ្រាប់ត្រូវបានគេបាញ់ចូលតំបន់ Green Zone ដែលជាតំបន់មានសន្តិសុខខ្ពស់នៅកណ្តាលក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគេមិនឃើញមានការរាយការណ៍អំពីអ្នករងរបួសឬក៏ការបំផ្លិចបំផ្លាញណាមួយដោយសារគ្រាប់រ៉ុកកែតនេះទេយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅជិតកោះ Scarborough Shoal ដែលជាកោះមានចំនួនទៀមទាកាន់កាប់ដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកមេបញ្ជាការ Clay Dos អ្នកនាំពាក្យនៃកងយោធា 7th Fleet របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានាវា USS Preble បានធ្វើដំណើរនៅក្នុងរង្វង់ដែនទឹកប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រនៃកោះ Scarborough Shoal ដើម្បីប្រជែងនឹងការទៀមទាដែនសមុទ្រហួសកម្រិតនិងដើម្បីរក្សាលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលទៅកាន់ដែនទឹកដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អន្តរជាតិនេះលោកថ្លែងនៅសំទោសដោយថ្លែងនៅឯសន្និសីទមួយស្ដីពីសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកឧត្តមនាវីឯក John Richardson ដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិការនៃទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរជាប្រចាំនិងបន្តធ្វើដោយមានតម្លាភាពភាពជាបន្តនឹងការដែលអាចទីទុកជាមុនបានលោក Terry Branstad ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ទីបេ ដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងទៅទស្សនាតំបន់គេដំណើរវប្បធម៌និងសាសនានានានៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចនេះលោក Terry Branstad ក្រុងនឹងលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងលើព្រះពុទ្ធសាសនានិងអំពីការថែរក្សាវប្បធម៌និងភាសារបស់តំបន់ទីបេនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ថាលោក Branstad នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ស្វាយ័តទីបេនិងខេត្តឈីងហាយនៅក្បែរនោះចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភាខាងមុខនេះលោក Branstad គឺជាបេសកជនអាមេរិកកាំងដំបូងបង្អស់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ទីបេនេះនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអតីតឯកការរដ្ឋទូត Max Borkers បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ទីបេកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីចិនណាដែលអនុវត្តគោលនយោបាយរារាំងជនបរទេសជាពិសេសអ្នកកសែតនិងមន្ត្រីការទូតមិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ទីបេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតម្រូវឲ្យចាប់ផ្ដើមឈប់ផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីចិនទាំងនោះនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមនិងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចនឹងទិញដូរផ្លែក្រូចថ្លុងនិងឈីសប៉ុកទុយហ្គាល់បន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយចូលជាធរមានរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបក្រុងនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែដោយសារវាជួយសម្រួលការនាំចេញដូចជាផ្លែឈើតំបន់ត្រូពិចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញនៃការបដិញ្ញាអំពីការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពការងារនិងការការពារបរិស្ថានផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នករិះគន់បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមនេះនឹងមិនជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សនោះទេហើយនឹងបន្តបញ្ចេញការងារទៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យកម្មកររងគ្រោះសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាវិធីនៃលទ្ធភាពចូលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបង្កើតជាគំរូសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលខុសត្រូវចំពោះការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានស្មើភាពរីឯសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមវិញវាគឺជាឱកាសមួយក្នុងការហៅខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលបើកចំហសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មដោយសារតែវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនក៏ដូចជាបានបង្កើនស្តង់ដារគុណភាពឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបចង់បាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Volodymyr Zelensky បានស្បថចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានរំលាយរដ្ឋសភាចោលភ្លាមៗដោយសារលោកបានចាត់ទុករដ្ឋសភានេះថាជាក្រុមមនុស្សដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមុនពេលលោករំលាយសភាចោលលោក Zelensky បានស្នើឲ្យសភានេះអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងរបស់សមាជិកសភានានានិងគ្រប់គ្រងសំណើរបស់លោកនៅក្នុងការដកចេញតំណែងសំទុះនៅក្នុងការដកចេញពីតំណែងនៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រធានផ្នែកសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាដែលអ្នកទាំងនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko ការបោះឆ្នោតបន្ទាន់មួយនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនឹងអាចឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Zelensky បានអាសនៈនៅក្នុងសភាសំទោសបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងអាចឲ្យលោកទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំពោះគោលនយោបាយនានារបស់លោក
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាប្ររព្ធទិវាចងចាំសម័យខ្មែរក្រហមចាំពេលមានការប្រឆាំងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចិនពង្រីកបណ្ដាញព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្សាយពីចំណុចល្អរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទចរន្តនៃការអានព័ត៌មានក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសៀងសុកជេងស្ថាបនិកគេហទំព័រវប្បធម៌ ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅក្នុងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington 40ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបន្តរំលឹកដល់សម័យកាលដែលកម្ពុជាឆ្លងកាត់ការសម្លាប់រង្គាលនៅឆ្នាំ2019នេះពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំរបបខ្មែរក្រហមនោះក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិនយោបាយនេះបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិលោកហុលរ៉ាស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីវ័យប្រមាណ40ឆ្នាំប្លាយអានវិយុកថានេះក្នុងទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលបានរំលឹកដល់អតីតជនរងគ្រោះដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដោយក្តីរំជួលចិត្តនិងសោកសៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវានេះដែលកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ត្រូវគេហៅថាជាទិវានៃការចងកំហឹងចំពោះពួកខ្មែរក្រហមចំពោះអំពើឃោឃៅរបស់ពួកគេដែលបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់ដោយការសម្លាប់ការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងយ៉ាងតិច1,700,000នាក់ការរំលឹកឡើងវិញនៅស្ថានភាពខ្មៅងងឹតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកដែលជាសារមន្ទីរដ៏ធំមួយនៅភាគនិរតីនៃទីក្រុងភ្នំពេញលោកសុតយឹមវ័យ61ឆ្នាំជាអ្នកភូមិរូបនៅសង្កាត់ក្រាំងគងរខណ្ឌដង្កោលោកត្រូវពួកខ្មែរក្រហមជម្លៀសឲ្យរស់នៅក្នុងកងចល័តក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកបានរំលឹកពីទិដ្ឋភាពដែលលោកបានជួបប្រទះក្នុងគ្រាកាលនោះលោកមានវ័យជាយុវជនពេញកម្លាំងពលកម្ម
ចលារៀនគាត់មានការពីរដ្ឋពលពតអត់មានរៀនអត់មានឲ្យយើងរៀនបានទេអត់មានចាំជប់បើមានអ្នកចេះណាបរៀនអត់ផងបើយើងវាយកអ្នកចេះទៅវាយចោលអស់ហើយបើរៀនស្អីទៅ
ទំនងជាដីសាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកនីសម័យខ្មែរក្រហមលោកសុតយឹមបានថ្លែងការពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារបបមួយមិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រោមការគាំពារដោយកងទ័ពវៀតណាមក្នុងពិធីនៅថ្ងៃនេះមានការសម្ដែងសិល្បៈដែលបង្ហាញពីការធ្វើទរណកម្មនិងការវាយសម្លាប់ចោលរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅរីឯប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក៏ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅដែរពិធីរដាលនេះមានការសូត្រមន្តបង្សុកូលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកមានជនរងគ្រោះប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកនេះលោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីខាងកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាកម្ពុជានាពេលនេះកំពុងជាប់ភងក្នុងវិបត្តិនយោបាយក្រោយពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំង
យើងមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងជួបវិបត្តិជួបវិបត្តិនយោបាយហើយដែលអ្នកកាន់អំណាចបានផាត់ព្រោះថាផាត់អ្នកប្រឆាំងចេញពីឆាកមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងដូចជាការបោះឆ្នោតសកលថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះហើយមានការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប
់ក្នុងថ្ងៃប្រពៃទិវាជាតិចងចាំដែលរៀបចំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកនោះមានមន្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមក្នុងនោះមានលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឃួងស្រេងនិងអភិបាលខណ្ឌជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពួកអស់លោកមិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយទេបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលការប្រពៃទិវានេះក៏បានធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានារួមមានខេត្តព្រះសីហនុខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនិងបន្ទាយមានជ័យ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈអ្នកវិនិយោគនិងប្រជាជនចិនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនការរកស៊ីលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានជាភាសាចិនក៏មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដំណើរគ្នានោះមន្ត្រីស្ថានទូតចិននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកាសែតខ្មែរផ្សព្វផ្សាយរឿងវិជ្ជមានអំពីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកជំនាញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាខណៈមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនបានចាប់បដិសន្ធិគឺសមាគមអ្នកកាសែតកម្ពុជាចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងដោយបានកំណត់ទិសដៅរួចជាស្រេចឲ្យមាននិន្នាការមួយឆ្ពោះទៅគាំទ្រប្រទេសចិននិងគាំទ្រទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរអង្វែងកម្ពុជាចិនកំណត់នៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញពីការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការសម្លឹងរកការគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនាំមុខមួយចំនួនបានបន្ថែមការផ្សាយជាភាសាចិននិងមួយចំនួនទៀតបានប្តូរពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរទៅជាអ្នកវិនិយោគចិនវិញការរីកចម្រើននៃការវិនិយោគលើវិស័យសារព័ត៌មានរបស់ឈ្មួញចិននិងការបន្ថែមការផ្សាយជាភាសាចិនរបស់សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពីលំហូរយ៉ាងគំហុកនៃការវិនិយោគពីប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងក្រោយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Nice TV ត្រូវបានបង្កើតទូរទស្សន៍នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាទីតាំងនៃទូរទស្សន៍មួយនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងអ្នកកាសែតមួយចំនួនដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានភ្នំពេញប៉ោះផងដែរក៏បានចូលទៅបម្រើការងារនៅទីនោះពួកគេមិនមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការរាយការណ៍ដោយពីមុននោះទេអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ Nice TV ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលត្រូវបានរៀបចំដោយស្ថានទូតចិននេះបើយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលនិយាយជាមួយ VOA បន្ថែមពីលើទូរទស្សន៍ Nice TV ក៏មានគេហទំព័រព័ត៌មានថ្នោត News ដែលជាឈ្មោះដើមថ្នោតរបស់ខ្មែរបានបដូរពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិកម្ពុជាទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនួញចិនវិញអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាច្រើនត្រូវបានជួលឲ្យទៅធ្វើការនៅទីនោះហើយពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាង2ឬ3ដងបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថាប័នចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពួកគេមិនអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយបាននោះទេលោកលាវកៃអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់សារព័ត៌មានថ្នោត News ដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរជាង10ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកថាសារព័ត៌មានរបស់លោកគឺផ្ដោតសំខាន់លើរឿងបែបកំសាន្តបច្ចេកវិទ្យាទេសចរណ៍ការអប់រំនិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនមែនរឿងនយោបាយនោះទេលោកនិយាយថាយើងមិនផ្ដោតលើនយោបាយនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិចិនដែលមកកម្ពុជាយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរលោកលាវកៃបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអ្នកវិនិយោគនៃមុខជំនួយផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះមានស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍អ្នកកាសែតខ្មែរជាង20នាក់និងអ្នកយកព័ត៌មានជាជនជាតិចិន3រូបផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកាសែតល្បីឈ្មោះចំនួន2របស់ចិនដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងនោះមានជៀនហ្វានិងសារព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរីករាយនឹងការវិនិយោគនិងការចូលមកដល់របស់ជនជាតិចិនជាបន្តបន្ទាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាចិនផងដែរក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអនឡាញ Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងកាសែត Khmer Times ដោយមានអ្នកកាសែត Khmer 2នាក់និងចិន3នាក់កាសែត Khmer Times បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាភាសាចិនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019និងជាការបោះពុម្ពផ្សាយមួយសប្តាហ៍ម្ដងដែលមាន8ទំព័រលោកទីម៉ូហានចាងវ៉ាងកាសែតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យរបស់លោកថាទីផ្សារសម្រាប់សារព័ត៌មានជាភាសាចិនគឺសម្រាប់អ្នកចេះដឹងហើយទីផ្សារនៅតែធំនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអតិថិជនរបស់លោកក៏មានជនជាតិចិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាទីក្រុងកំពុងរីកចម្រើនដោយអ្នកវិនិយោគនិងអ្នករកស៊ីចិន
I don't think the Chinese who have come to Cambodia want to learn about want to read about politics in Cambodia or politics
ខ្ញុំគិតថាចិនដែលមកស្រុកខ្មែរមិនអានព័ត៌មាននយោបាយនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានទាំងនោះទេពួកគេបារម្ភខ្លាំងអំពីការរកចំណូល
ទោះយ៉ាងណាលោកទីម៉ូហានមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានជាភាសាចិនមិនផ្ដោតលើព័ត៌មាននយោបាយនោះទេដោយសារតែព័ត៌មានប្រភេទនេះមាននៅក្នុងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតលោកគិតថាជនជាតិចិនដែលមកស្រុកខ្មែរមិនអានព័ត៌មាននយោបាយនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេដោយសារតែពួកគេគិតពីការរកប្រាក់ច្រើនជាងឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងមួយចំនួនថាកាសែត Khmer Times មានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចាងវ៉ាងកាសែតរូបនោះបានការពារស្ថាប័នរបស់លោកថាមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេចំណែកសារព័ត៌មាន Online Fresh News ដែលតែងតែបញ្ចេញឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនគេក៏បានដាក់ឲ្យមានព័ត៌មានជាភាសាចិនផងដែរតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមលោកលឹមជីវថានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Fresh News មូលហេតុគឺដោយសារមានលំហូរវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើននិងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែល្អប៉ុន្តែលោកលឹមជីវថាហាក់ដូចជាព្យាយាមដាក់ឲ្យមានលំនឹងរវាងការផ្សាយពីចំណុចអវិជ្ជមាននិងចំណុចវិជ្ជមានរបស់ក្រុមជនជាតិចិននៅកម្ពុជា
មិនមែនថាយើងសាយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះនឹងឲ្យទុកវើខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិនយើងត្រូវបានសាយជាហោហែពីព្រោះវាជាទុកវើមួយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាជាមិនអាចជាមិនអាចលាក់បាំងការពិតនៅព័ត៌មានហ្នឹងបាន
លោកមឿនឈៀនណារិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនមិនផ្ដោតលើនយោបាយនោះទេដោយពួកគេផ្ដោតលើការរកស៊ីជាជាងផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង
អតីតជនជាគោលដៅរបស់គាត់គឺប្រហែលជាវិនិច្ឆ័យដាក់ទុនវិនិយោគចិនបើទៅជាពិសេសគឺអតីតជនចិនអ្នកឯកសារគាត់នោះ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលចិនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលរកឃើញដោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកប្រទេសចិនបានបង្កើតការវិនិយោគដោយផ្ទាល់និងប្រយោលទៅលើស្ថាប័នព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានការពង្រីកភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះថាស៊ីនហួរឲ្យបានច្រើនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកវត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការរបស់ចិនបានបង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមនៃការដឹកនាំមួយដើម្បីកែប្រែការគិតអំពីប្រទេសចិននិងលើកដំកើងការយល់ឃើញរបស់ចិនទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពសកម្មក្នុងការសរសេរព័ត៌មានអំពីរឿងល្អៗនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស៊ីនហួរលោកងួនសុវណ្ណបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើការងាររបស់លោកដោយបង្វែរសំណួរទៅប្រធានរបស់លោកនៅទីក្រុងប៉េកាំងការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនលើវិស័យសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគំរាមកំហែងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬហៅថា Reporters Without Borders របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនត្រូវបានយកមកដាក់នៅប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកអាស៊ានដូចជាវៀតណាមនិងកម្ពុជាលោក Daniel Bastard នាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រទេសដូចជាវៀតណាមកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ថៃត្រូវបានជំរុញដោយផ្ទាល់ដោយការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមទម្រង់របស់ចិនឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់សន្តិសុខតាមបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាការចម្លងពីច្បាប់របស់ប្រទេសចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះទេរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការព្យាយាមរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកថ្មីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការ Reporters Without Borders ក្នុងខែមីនាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំនៅច្បាប់លំអិតមួយតាមទម្រង់របស់ចិនបន្ទាប់ពីកំចាត់ចោលនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងការរឹតបន្តឹងលោក Cedric Alvini ប្រធានផ្នែកការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងជើងនៃអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរចិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបសេរីទៅជាការឃោសនា
They are actively trying to suppress any kind of independent journalism and replace it with state propaganda.
ពួកគេបានព្យាយាមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគាបសង្កត់រាល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងជំនួសដោយការឃោសនារដ្ឋឬក៏សារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិន
។ចំណែកលោកណប់វីអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភអំពីអនាគតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាគណៈស្ថានភាពមិនមានការផ្លាស់ប្តូររហូតមកដល់ពេលនេះ។ចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរងឥទ្ធិពលពីអាញាធរចិន
បើសិនជាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រឯករាជ្យហ្នឹងនៅតែបន្តទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេទៅលើការពីនេះអំពីតម្លាភាពហើយនិងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការរស់ទីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ក្នុងពិធីសម្ពោធបើកទ្វារសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកស្រីចៅវិនសិងចង់ឲ្យសមាគមនេះផ្សាយព័ត៌មានល្អៗអំពីប្រទេសទាំងពីរ
យើងរំពឹងថាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិននឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានវិជ្ជមាននិងការរួមដៃគ្នាប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ការថ្លែងបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលចង់ឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានអំពីចិនឲ្យបានល្អនិងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់ចិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនមានលោកសយសុភាពខាងភៀកីកម្ពុជានិងលោកលីវសៀវគួងភៀកីចិនជាសហប្រធានលោកសយសុភាពថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមាគមថាសមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពការវិនិយោគរបស់ចិននិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានវិជ្ជមានជាជាងអវិជ្ជមាន
សូមបដិញ្ញាចូលរួមអនុវត្តនិងគោរពតាមគោលនយោបាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានតាមរយៈនៃការខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអំពីការវិនិយោគរបស់ប្រទេសមហាមិត្តចិននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការនាំផលិតផលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិន
ទំនងជាចង់សម្ដៅទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសយសុភាពថ្លែងថា
ជាការពិតប្រទេសខ្លះមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនគាំទ្រចំពោះការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាទេហើយថែមទាំងវាប្រហារចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅកម្ពុជាថែមទៀតផង
ស្ថានទូតអាមេរិកនិងចិនបានប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើជំនួយនិងការវិនិយោគរបស់ពួកគេមកកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្រជំនួយពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាការប្រជុំដាក់គ្នានេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងផុសផុលអ្នកជំនាញបង្ហាញក្តីបារម្ភថាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិននេះនឹងមានឥទ្ធិពលលើអ្នកកសែតខ្មែរដែលនាំឲ្យមិនមានការសរសេររឿងរសើបនិងរិះគន់អំពីការវិនិយោគចិននៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈចិនកំពុងតែមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានិងមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងនោះគេឃើញមានការបិទកាសែត The Cambodia Daily ការបិទការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅភ្នំពេញនិងវិទ្យុរាប់សិបទៀតដែលបានជួលម៉ោងផ្សាយដល់វិទ្យុឯករាជ្យរួមមានវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ថាផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បរទេសក្រោយមកពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងតែបទចោទមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាក់នៅឡើយទេលោកណប់វីអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានថ្លែងថា
ពីមុនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលឯករាជ្យផ្ដល់សេរីភាពច្រើនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគំនិតច្រើនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹង
លោកមាសនេះអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមបានថ្លែងថាការដែលមន្ត្រីចិននិងអ្នកសារព័ត៌មានលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមានពីប្រទេសចិនឬពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺជាវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបការពារខ្លួនលោកមាសនេះបន្ថែមថាការរាយការណ៍អំពីចិននៅតែជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ
វត្តមានរបស់ចិនវាបានទៅជាចំណុចរសើបសម្រាប់ការពិភាក្សារវាងសម្រាប់ពិភាក្សានៅក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយលើរឿងត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចណា
សន្ទស្សន៍ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានលើពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018អាក្រក់ជាងឆ្នាំ2017មួយកម្រិតដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់ខ្លួនរបាយការណ៍ដដាលក៏បានបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានពង្រីកនៅកម្ពុជាដោយសាររងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនផងដែរហើយកម្ពុជាទំនងជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវដោយប្រទេសចិនយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទចរន្តនៃការអានព័ត៌មានក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសៀងសុកជេងស្ថាបនិកគេហទំព័រវប្បធម៌ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចាស់
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាហើយខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពីការិយាល័យប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកមូលបត់នៃកម្មវិធី Hello VOA នៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភានេះគឺនាទីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលជានិច្ចកាលតែងបានទទួលស្ដាប់មតិយោបល់នៃបណ្ដាក្រុមយុវជនអ្នកមានទេពកោសល្យនិងរលកនៃអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងមកចែករំលែកជាទស្សនៈយល់ឃើញនិងចំណែកចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងកិច្ចការសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអប់រំសិក្សាធិការនិងនយោបាយហើយក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសទទួលបានវត្តមានចូលរួមផ្ទាល់របស់កញ្ញាសៀងសុកជេងសហស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រព័ត៌មានបែបថ្មីដែលយើងក៏ដាក់ឈ្មោះថាវប្បធម៌ចូលរួមធ្វើជីវិតខ្មិនដើម្បីជជែកដេញដោលអំពីប្រធានបទតេតិននិងចរន្តនៃការអានព័ត៌មានក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុកជេងផងបាទ
ចាជម្រាបសួរជេងប
៉បាទសូមបញ្ជាក់ថាកញ្ញាសុកជេងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះក៏ទើបតឹងទទួលបានពានរង្វាន់គេហៅថាស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយកញ្ញាទទួលបានពានរង្វាន់លើផ្នែកការផលិតខ្លឹមសារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅលើប្រព័ន្ធ Digital ហើយលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់យល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏អាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងផងដែរដោយគ្រាន់តែខលចូលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានមួយខ្សែនេះគឺ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 51 51 94ឬក៏លោកនាងអាចចូលមកខមមិនសរសេរជាការអត្ថបទក្នុងកំណត់វីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA ខ្មែរផងដែរបាទហើយលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំណងថ្មីរបស់ Hello VOA នេះរាត្រីនេះបាទបាទទំនោរនៃការវិវត្តចុងក្រោយក្នុងឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះគឺថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានព័ត៌មាននានាបានហក់ចូលទៅវេទិកា Digital ដែលគេឃើញថាមានភាពងាយស្រួលរហ័សនិងសម្បូរបែបក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់បណ្ដាសាធារណជននិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ទួលេខអង្កេតរបស់មូលនិធិអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016បានបង្ហាញរបត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានអធិភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រជែងឈ្នះគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃនេះដូចជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាដើមស្ថាប័នព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរទាក់ទិននឹងការមានវិធីសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដើម្បីទាក់ទាញការអាននិងការចូលរួមពីសំណាក់សាធារណមតិនិងការឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តដ៏លឿនរហ័សនៃអរិយាប័ន្ននៃការអាននិងការទទួលព័ត៌មានបែបនេះបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនចង់ខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះដល់សុកជេងម្ដងដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងសុកជេងផ្ទាល់ក៏មានវេទិកាគេហទំព័រវប្បធម៌បែបថ្មីហើយកម្មការអង្កេតកន្លងទៅមានការព្យាយាមតេតៀងការចូលអាននិងបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តផងដែរចុងដំបូងចង់ឲ្យសុកជេងអាចជួយបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកនាងបន្តិចមើលថាតើគេហទំព័រវប្បធម៌នឹងជាអ្វីហើយមានសាវតាទ្រុសទ្រុសយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាអរគុណឆេងប៉ដែលបានសួរសំណួរនឹងពួកអីមានគេឆ្ងល់ច្រើនថាអូវប្បធម៌ចេពីសិល្បៈស្ពីសេពីប្រពៃណីខ្មែរមែនតាមពិតអានឹងជានិយមន័យមួយរបស់វប្បធម៌តែបើយើងមើលក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតយើងឃើញថាវប្បធម៌វាមានន័យមួយទៀតថាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់សិល្បៈហើយនិងប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រហើយអានឹងគឺវាគឺយើងខ្ញុំខ្លួនឯងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាមានវេទិកាមួយដែលឲ្យព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកអានក្មេងៗយើងជាពិសេសគឺយុវវ័យយើងហើយប៉ុន្តែមិនមែនប្រើប្រាស់តែគំនិតឬក៏ប្រើប្រាស់ការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនទេតែប្រើប្រាស់សិល្បៈ ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺវិទ្យាសាស្ត្រគឺការដែលគេពិសោធន៍គឺសភៅដែលគេបានសរសេរមកនៅស្រុកគេនិងនៅខ្មែរអឺនិយាយទៅពីដំបូងឡើយឥឡូវអាចប្រាប់ធ្វើធួរតិចណាអឺពេលដែលខ្ញុំអឺប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនខ្ញុំចាប់ដើមសរសេរ blog ដែលគេហៅថាដូចគឺមាន website មួយខ្លួនឯងហើយយើងទៅសេអត្ថបទហើយយើងផុសចឹងទៅតែវាដូចយើងសេក្នុង Facebook ដែរតែវានៅ website ផ្សេង
នៅ website ផ្សេង
ហ្នឹងហើយអឺកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើជាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រៀនទៅសេអង់គ្លេសហើយចែកម្លែកអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះអីចឹងណាព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំជួចចិត្តអាហ្នឹងគឺផ្ទាល់ខ្លួនគឺខ្ញុំជួចចិត្តអានសភៅជួចចិត្តសួរគេសួរឯងធ្វើម៉េចឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតតើថាយើងមានបញ្ហាអីខ្ញុំខកអត់តន់ខ្ញុំដេកអត់តន់ខ្ញុំបាក់ចិត្តរឿងនេះរឿងនោះអត់ដឹងហឺមុខវិជ្ជាអីអីចឹងខ្ញុំព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានពីខាងក្រៅហើយខ្ញុំយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងជួយខ្ញុំហើយចឹងខ្ញុំថាអូបើសិនជាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្ញុំគាត់ដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងដែរគឺអាចនឹងជួយជីវិតគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសេប្លង់ហ្នឹងគឺសេតាក់តូននឹងរឿងហ្នឹងច្រើនដល់ពេលសេចាប់ដើមមានแฟนគាត់អានណាអ្នកខ្លះគាត់អានតាំងគាត់ដាក់ទី9ហើយខ្ញុំសេ5ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អានដាក់ទី9ដល់គាត់ឡើងឆ្នាំទី1ទី2ហើយអត់ដែរស្គាល់គាត់ទេហើយគាត់មានសេកមកថ្ងៃមួយខ្ញុំគាត់ថាបងខ្ញុំអានបងឯង4ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំចង់អរគុណបងឯងឯណាណៃថាអ្វីដែលបងនិយាយអីហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយវាជួយខ្ញុំអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតថាអូព័ត៌មានសំខាន់ព័ត៌មានតាក់ទងនៅរឿងអភិវឌ្ឍខ្លួនហ្នឹងសំខាន់មែនទែនគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតម្នាក់ជាពិសេសពេលយើងនៅក្មេងពេលដែលយើងព្យាយាមយកអត់ទាន់ដឹងថាយើងដើរផ្លូវណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមានគំនិតនឹងលោហថាតែខ្ញុំសេជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅសេពេលដែលខ្ញុំមានពេលទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើអីរឿងធំជាងហ្នឹងណាមានដូចថាយើង design ខ្លួនឯងយើងមានអត្ថបទចេញច្រើនអីចឹងទៅល្អអញ្ចឹងក៏ពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងAlex ដែលគាត់ជាមិត្តភក្តិហើយគាត់មកពីបារាំងហើយធ្វើការលើអីផ្សេងខ្ញុំតែនិយាយទៅត្រូវគ្នាថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងចឹងចឹងដែរនិយាយរហូតដល់យើងសម្រាប់ចិនសំលុយអស់មួយឆ្នាំដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើត website នឹងឡើងហើយក៏ដាក់ឈ្មោះវប្បធម៌នឹងទៅ
ដាក់ឈ្មោះវប្បធម៌នឹងតែម្ដងបាទអ្នកណាអ្នកនឹកឃើញឈ្មោះវប្បធម៌នឹងមុនគេ
ខ្ញុំតាមពិតពួកឯងពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំអានេះសុំលើកបន្តិចណាខ្ញុំឃើញគេប្រើការរិះគន់ជាពិសេសការរិះគន់មនុស្សស្រីគាត់ថាអត់ត្រូវវប្បធម៌ខ្មែរហើយគាត់និយាយរហូតថាមិនមែនក្មេងៗធ្វើអីចម្លែកចម្លែកចឹងវាអត់ត្រូវមួយវប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរហើយចឹងខ្ញុំថាវប្បធម៌នឹងមិនដេះថាម៉េចខ្ញុំទៅបើកបញ្ញានុក្រមចឹងមកខ្ញុំដឹងថានិយមន័យវាអីផ្សេង
ចាប់ដើមចោតសួរខ្លួនឯង
ចាចាប់ដើមចោតសួរខ្លួនឯងចាប់ដើមសួរគេដែរដល់ពេលហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំសន្និដ្ឋានបានថាវប្បធម៌គឺវាមិនមែននៅនឹងមួយកន្លែងទេគឺវាផ្លាស់ប្ដូររហូតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនខ្មែរយើងយុវវ័យខ្មែរយើងគឺយកវប្បធម៌ហ្នឹងក្នុងដៃ
បាទ
យើងរៀនពីមុនប៉ុន្តែយើងគិតថាអាណាយើងគួរទុកណាយើងគួរដូរអាណាយើងគួរដកចេញហើយយើងបង្កើតជាវប្បធម៌ថ្មីហើយបន្តមកបន្តឲ្យកូនចៅយើងទៅមុខទៀត
បា
ទចាអញ្ចឹងឈ្មោះវប្បធម៌នេះគឺយើងចង់ក្លាយជាវេទិកាមួយសម្រាប់សំឡេងជំនាន់ថ្មីចែករំលែកនៅអវ័យដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះពួកគាត់ហើយទៅកាន់មិត្តភក្តិគាត
់បាទ
ចា
ដូចសេចក្ដីបានឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ពីសព្ទាពីមុននឹងបន្តិចដែរថាឥឡូវនេះវាមានគេហទំព័រព័ត៌មានច្រើនណាក៏បង្កើតទំព័រគេហទំព័របានយើងអាចទៅដល់ផ្ទះប្រើប្រាស់ credit card ឬក៏ប្រើអីយើងអាចបង្កើតគេហទំព័រសរសេរព័ត៌មានលោកឯងបានចុះសម្រាប់វប្បធម៌ដូចថាយើងមួយក្នុងចំណោមរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងវប្បធម៌មានអីប្លែកមានអីថ្មីឲ្យខុសពីគេដែលយើងគិតថាវាយើងអាចកំណត់ជាតសញ្ញាណគេហទំព័រយើង
ចាអានេះដូចអួតខ្លួនឯងបន្តិចចឹងណាតែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺខ្ញុំតែងតែមានគំនិតខ្ញុំអត់ដែរចង់ធ្វើមេគេខ្ញុំក្មេងៗឥឡូវអ្នកខ្លាំងខ្ញុំចង់មាន business ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ធ្វើមេគេចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាមានស្ថាប័នណាមួយដែលធ្វើការដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំទៅធ្វើកូនចៅគេខ្ញុំនៅសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរត់ឃើញស្ថាប័នដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងឯងគឺបើសិនជាយើងមើលទៅមេតិកា content ដែលទៅសេជាខ្មែរនៅស្រុកយើងគឺវាមាន3ប្រភេទអញ្ចឹងទី1គាត់សរសេរល្អមែនតើគាត់សរសេរប្រើភាសាដែលដូចថាសម្រាប់យុវវ័យខ្ញុំនិយាយសម្រាប់យុវវ័យព្រោះខ្ញុំរៀងមានបកកែខាងនិយាយមួយក្មេងៗជាងអញ្ចឹងសម្រាប់យុវវ័យគឺមាន content មានមេតិកាប្រភេទមួយហ្នឹងគឺទៅសេមកល្អប្រើពាក្យចាក់ដោតថាទាញយក ធ្វើឲ្យពួកគាត់ចង់คลิกធ្វើឲ្យពួកគាត់ចង់អានប៉ុន្តែអានេះពីក្រោយអត់សូវមានប្រយោជន៍ទេពេលខ្លះគឺគាត់និយាយពីរឿងតារារឿងនិយាយរឿងនាងដូចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមនុស្សអានច្រើនពួកឯងប្រើភាសាដែលគួរឲ្យចង់អានហើយបើមានមេតការខ្លះគឺគាត់នៃគាត់ល្អមែនតើគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវគាត់មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែការប្រើភាសាអាចនឹងរឿងផ្លូវការធ្វើឲ្យអ្នកក្មេងៗគាត់ប្រហែលជាអត់ចង់អានណា
ខ្វះការតុបតែង
ចាមែនពេលខ្លះគាត់តុបតែងតែតុបតែងរបៀបរៀងផ្លូវការពេកអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំឃើញមេតការខ្លះគឺទាំង ស្ទីល ទាំងអីតែសេគួរឲ្យល្អសោចហើយតែសេមានន័យមានការស្រាវជ្រាវពីក្រោយតែសេជាអង់គ្លេសព្រោះយើងឃើញថាឥឡូវក្មេងៗឥឡូវបែរជាបកែសេអង់គ្លេសជាបកែសេខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាអូខេចុះបើយើងមិនដាក់វាចូលគ្នាយើងមានមេតការដែលមានប្រយោជន៍ដែលមានការស្រាវជ្រាវល្អតែមានសេជាស្ដាយគឺគួរតែទៀងគួរចង់អានដែលដូចថាមនុស្សអានទៅសុបាយមិនមនុស្សអានទៅវាជាបន្ទុកមួយឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការយល់ទេ
បាទ
អញ្ចឹងអឺហ្នឹងហើយគឺជាស្ទាយក្នុងការខ្ញុំទៅសេតាំងពីខ្ញុំសេប្លុកមកខ្ញុំព្យាយាមហើយបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំខ້ອຍមក2 3ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើអ្នកបកប្រែដំបូងឡើយខ្ញុំអត់ប្រកែខ្មែរនិយាយទៅគឺខ្លួនឯងអត់ហ៊ានប៉ះខ្មែរមកតែដល់ពេលធ្វើជាអ្នកបកប្រែយើងត្រូវការប្រើពាក្យខ្មែរច្រើនត្រូវការបុកបញ្ចូលបុកនេះបុកនោះអញ្ចឹងចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍លើការសរសេរជាខ្មែរថាខ្មែរយើងចម្លែកពីការសរសេរអង់គ្លេសហើយក៏ចាប់ដើមរៀនសរសេរខ្មែរឡើងវិញអញ្ចឹងទៅក៏រៀនដែលថាសំលៀងដៃរៀនពេញចិត្តបើចាប់ដើមសរសេរក្នុងវប្បធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងខុសគេគឺបើសិនជាមើលក្នុងអត្ថបទយើងអត្ថបទខ្លះគឺយើងប្រើពេលខ្ញុំគាត់តែសាវជ្រាវសរសេរហើយយើងសរសេរជាពីរភាសាទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មិញគឺគ្រប់អត្ថបទគ្រប់វីដេអូយើងគឺមានពីរភាសាអញ្ចឹងមួយមួយដូចអត្ថបទមួយចឹងយើងអាចប្រើពេល30ម៉ោងដើម្បីបញ្ចេញអត្ថបទមួយហើយប៉ុន្តែពេលយើងសរសេរគឺយើងព្យាយាមឲ្យវាក្លុកក្លែងព្យាយាមប្រើពាក្យឲ្យស្រួលស្ដាប់សម្រាយខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងអ្នកដែលអានគឺគាត់មិនបាច់ដែរគាត់ខ្លាំងគាត់អានសភើច្រើនមកគាត់មកអានយើងបានទេវាយើងគឺជាជំហានទី1វិញឯង
ចា៎ចឹងតាមស្ដាប់សុចេងមើលសុចេងបានកេតមើលអ្នកអាននៅលើប្រព័ន្ធ Digital ជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃកម្ពុជាយើងទាំងមូលនេះអ្នកអានគាត់ព្យាយាមរកអីដែលមានការលក្ខណៈតេទៀងជាងមុនហើយមានចឹងតែខ្លឹមសារមានលក្ខណៈងាយស្រួលអានអាហ្នឹងជាការកេតគេនិយាយទៅបញ្ហានៃការប្រិយមិត្តអ្នកអានយើងឥឡូវនេះ
ចាចាតាមពិតមិនមែនទៅនៅប្រទេសខ្មែរបើយើងមើលទៅអ៊ីនធឺណិតនៅសកេអីក៏ដូចគ្នាចឹងដែរគឺមនុស្សចូលចិត្តអ្វីដែលខ្លីនិយាយចូលចិត្តអ្វីដែលដូចថាអឺហ្នឹងហើយវាតាក់ទាញអារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់នៅបានយូរអត់យើងមើលទៅwebsite ខ្លះចឹងណាដូចថាចេញទៅរឿងចឹងតែតើគាត់អាចមានមានអ្នកអានដែលជាដូចថាតាមដានគាត់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅរួចអត់ចឹងយើងត្រូវពេលដែលខ្ញុំបង្កើតអីមួយពេលខ្លះយើងចង់ហើយយើងចង់ឲ្យមានអ្នកអានច្រើនយើងចង់ធ្វើវាឲ្យដូចគេហៅ clickbait ដល់អាឃើញហក់មកចឹងគេដឹងចុចចូលមកប៉ុន្តែក៏យើងសួរខ្លួនឯងដែរថាឥឡូវគេអានអានឹងចប់គេចាំយើងអត់ហើយ20ឆ្នាំក្រោយគេនៅចាំយើងអត់ហ
្នឹងហើយបាទអរគុណសុចេងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់លោកនាងផងដែរថាលោកនាងអាច call ចូលមកបញ្ចេញមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងតើតើនឹងចរន្តនៃការអាននឹងជាយាមជាប់ជាមួយនឹងអ្នកអាននៅលើប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងបរិបទនៃសង្គមខ្មែរយើងឥឡូវនេះបាទហើយលោកនាងអាច call ចូលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ម្ដងទៀត012 51 51 94ឬក៏អាចចូល comment ជាមតិយោបល់ឬលើកជាសំណួរទៅក្នុងវេទិកានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នក call ចូលមួយរូបហើយអ្នកស្រីសំបូរមកពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទ
ជាសំជម្រាបសួរសំជម្រាបសួរវិក្កាមផងសំសួរថាវិញការអាននឹងអានជំនាញយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហើយនឹងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនណាអាននឹងព័ត៌មាននឹងប្រភេទណាប្រភេទតកតងនឹងសង្គមឬក៏តែប្រភេទដូចថារឿងដែលស្នេហាអីចឹងណាពីព្រោះថាការអានឥឡូវខ្ញុំមើលភាគច្រើនខ្ញុំម្នាក់តាមដានក្នុងអរិញបណ្ដាញសង្គមនឹងខ្លាំងហើយគាត់ណាបានមើលតិចៗគាត់ថាដូចការអានការអីចឹងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ដូចថារឿងក្នុងសង្គមប្រមាណវិទ្យាតិចទេពិសេសដូចថាអាចចាប់អារម្មណ៍ដូចថារឿងណាដែលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាគឺ គឺភាកច្រើនចុះយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់ថាមានអីតាក់ទាញមកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងសង្គមបានច្រើនអញ្ចឹងអានេះមិនជាការស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែជាការបោះខ្ញុំតាមសង្កេតមើលទៅឃើញគឺថាក្នុងបណ្ដាញ Facebook មួយអីចឹងមានដូចថាមាន profile មានអីរូបស្រីអីស្អាតអីចឹងណាតាមបដិញដេញដោលប៉ុន្តែបើអារឿងដេញជាប្រយោជន៍ដល់យើងហើយនឹងអ្នកដទៃដល់សង្គមអីចឹងណាវាបានភាពតិចតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់នឹងមានគំនិតស្មារតីចេះដូចថាជួយចែកអារម្មណ៍ចែកក្តីសុខនឹងល្អដល់អ្នកដទៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំភោហើយសង្ឃឹមថាសុខចេញអាចទទួលសំណួរគាត់បានណាសំណួរគាត់ចង់សួរថាតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យការអាននៅលើបណ្ដាញសង្គមឬអានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកអានខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនឹងដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់បាទ
ចាអរគុណអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សរៀងមានសោតិធនិយមអឺប្រកបដែរយើងមើលឃើញថាអ្នកខ្លះដូចថាពេលខ្លះគឺយើងអស់សង្ឃឹមថាស្ដែថាអីបើគាត់អានតែរឿងចាញ់អត់ប្រយោជន៍អីចឹងទៅតែពេលដែលខ្ញុំបានចុះទៅខេត្តព្រោះខ្ញុំបានត្រូវគេសំណាងដែរបានគេអញ្ជើញចុះទៅខេត្តទៅនិយាយជួបមួយក្មេងៗអីចឹងណាមែនថាពួកគាត់អត់ចង់អានទេតែពួកគាត់ដឹងថាអាននៅណាតាមពិតពួកគាត់ចង់មានព័ត៌មានដែលអាចជួយទៅថាឥឡូវគាត់មានរឿងមួយគ្រួសារគាត់ធ្វើមិនឥឡូវគាត់មិនពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងទេគាត់ពេញចិត្តនឹងរូបរាងគាត់ទេគាត់មិនពេញចិត្តនឹងការរៀនរបស់គាត់ទេគាត់រៀនអត់ទាន់គេគាត់ធ្វើមិនតែពួកគាត់ចង់បានសំឡ ாய் ទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាភាកច្រើនគឺគាត់នឹងទៅរកនៅណាដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បានអឺអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមគឺថាអ្នកដែលគាត់អត់អានគឺគាត់អត់ទាន់រកឃើញកន្លែងដែលគាត់អានគាត់អត់ទាន់ដឹងថាវាជួយគាត់យ៉ាងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺយើងអត់អាចទៅប្រាប់គាត់ណាអាននេះមិនមែនថាអត់អាចទៅបង្ខំឲ្យគាត់អានបានទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងបន្តសរសេរអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមានគុណភាពអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ហើយព្យាយាមចែករំលែកឲ្យហត់ទៅច្រើនចឹងខ្ញុំគិតថាការងារហ្នឹងវាមិនអាចយើងធ្វើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីយើងអាចឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម្នាក់ប្រហែលជាអាចមួយចំនួនពីរចំនួនទៀតគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមយើងឲ្យក្លាយជាសង្គមមួយដែលផ្ដោតលើគុណភាពនៃការអាន
បា
ទហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំមើលនេះថាពេលណាដែលខ្ញុំរៀងអស់សង្ឃឹមគឺខ្ញុំមើលទៅឆ្ងាយណាអូខេ30 60ឆ្នាំទៀតបើខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងបើខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចបាននឹងទៅមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃ50,000 ថ្ងៃ100,000 ថ្ងៃក្រោយមកគឺអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរអាទម្លាប់នៃការអានរបស់មនុស្សច្រើន
មានន័យថាការធ្វើដោយសឹម
ចា
ធ្វើអីដែលយើងអាចធ្វើបាន
ចាហ្នឹងហើយចាហ្នឹងគឺជាទស្សនៈនៃជីវិតខ្ញុំហ្មងហើយខ្ញុំចង់លើកមួយទៀតចាឧទាហរណ៍ដូចថាដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកាន់ខ្ញុំអានសភៅមួយនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាគេលើកយកទស្សនវិទូ6រូបតែនៅស្រុកគេនៅក្រេតហើយនឹងនៅខាងអឺរ៉ុបខាងអីចឹងណាហើយគេយកមកហើយគ្នាគ្នានៅស្រុកគេក៏គេឡើងអានពួកគាត់ដែរគេអានតែរឿងតារារឿងអីចឹងណាតែមានអឺគាត់មួយហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមរៀនពីទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់សរសេរជាសភៅមួយដែលវាឲ្យមកត្រូវជាមួយនឹងបញ្ហាមនុស្សសម័យឥឡូវវិញ
បាទ
ហើយខ្ញុំអានទៅអូខេយ៉ាគេនិយាយរឿងអត់លុយធ្វើមិនអត់មិត្តភ័ក្ដិធ្វើមិននេះទស្សនវិទូនេះដែលគាត់ហួរនៅតាំងពី2000ឆ្នាំមុនគាត់និយាយចែជីវិតគាត់ចែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកវាមកធ្វើជាអត្ថបទមកកម្រងនៅក្នុងវប្បធម៌ហើយអាហ្នឹងគឺមានគេអានច្រើនវិញ
បាទអ
ញ្ចឹងមិនមែនថាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញថាតើមិនមែនថាពួកគាត់អត់ចង់រៀនពីទស្សនវិទូទាំងអស់ហ្នឹងទេតែប្រហែលជាសភៅដែលគាត់ឃើញគឺវាខ្លះគាត់អត់អាចលូកដៃចូលទៅអានបានទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើវាឲ្យរៀងយើងអាចនឹងថាជាជំហានទី1យើងចម្រាញ់វាឲ្យរៀងស្រួលហើយយើងភ្ជាប់វាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ពងបញ្ហាដែលគាត់ពងមានបើមិនជាបញ្ហាហ្នឹងគាត់មានគាត់ចង់អានទេអញ
្
ចឹងបើយើងភ្ជាប់វាមកថាហ្នឹងហើយបើទៅសាលាគេនិយាយដើមធ្វើមិនអូបើមិនជាគ្រូថាឲ្យធ្វើមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគាត់ជួបបញ្ហាគេខ្លះហើយយើងព្យាយាមសម្រុកពីមុំហ្នឹង
កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ដែរដោយសារតែពីមុនយើងមានសភៅយើងមានកាសែតយើងមានវិទ្យុយើងមានទូទស្សន៍ការអង្កេតជាទូទៅគឺថាអ្នកអានអ្នកមើលហ្នឹងគាត់អានដោយផ្ចិតផ្ចង់អានដោយដិតដល់អានប្រកបដោយការគិតគូរប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាស្អីស្អីវាលឿនអញ្ចឹងបើ គាត់ក៏លេចមកឆាយទៅអត់ចាប់អារម្មណ៍រូបភាពអត់តាក់ទាញចំណងជើងអត់តាក់ទាញឬក៏ការតុបតែងមិនសូវជាសមរម្យឲ្យគាត់អាចតាក់ទាញអារម្មណ៍គាត់បានគឺគាត់អត់អានអញ្ចឹងសំណួរមួយដែលខ្ញុំចង់សួរសុជិននៃត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាតើនៅពេលដែលយើងតម្រូវតាមចិត្តគាត់ការបង្កើត content ការបង្កើតខ្លឹមសារខ្លីៗមានលក្ខណៈតាក់ទាញមានរូបភាពមានអីអញ្ចឹងយើងគិតថាជាការជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់អានច្រើនជាងមុនឬក៏បើខានទៅគេអាចជំទាស់ថាអាចនាំឲ្យពួកគាត់ទំយើគាត់អញ្ចឹងបាទ
តែបើខ្ញុំគិតពីរឿងហ្នឹងច្រើនហើយខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយពី website ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើឈ្មោះថា brainspeaking.org ហើយគាត់ហ្នឹងគឺអ្នកសរសេរ blog ហ្នឹងគាត់សរសេរ10ឆ្នាំហើយហើយគាត់ក៏សរសេរតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏យល់ស្របមួយគាត់ដែរគឺគាត់ថាយើងក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើតមេតិកាគឺយើងមានអាចនឹងថាជាដូចទីជា
កណិកិច្ច
ហ្នឹងហើយជាកណិកិច្ចមួយគឺយើងដឹកនាំមនុស្សទៅកាន់វប្បធម៌មួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងបើយើងទំយើគាត់យើងធ្វើតាមតើអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅសេខ្លីៗដាក់រូបស្អីអីណាអញ្ចឹងទៅឬក៏តាក់ទាញអីអញ្ចឹងទៅសួរថាអាហ្នឹងយើងនាំគាត់ទៅវប្បធម៌របៀបអញ្ចឹងហីតែបើយើងចង់ឲ្យគាត់ផ្ចង់អារម្មណ៍ជាងមុនយើងចង់ឲ្យគាត់អានផ្ចិតផ្ចង់ជាងមុនព្រោះឯងដូចយើងបានធ្វើការស្ដារជ្រៅគឺការដែលមានស្មារតីការដែលយើងមានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនណាព្រលឹងក្នុងខ្លួនណាអាហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងសប្បាយចិត្តជួយឲ្យយើងធ្វើការល្អជួយឲ្យយើងមានមិត្តភ័ក្តិល្អនិយាយទៅគឺជួយយើងគ្រប់បែបអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូចព្យាយាមរកតុល្យភាពរកចំណុចកណ្ដាលមួយដែលអាចធ្វើបានពេលខ្លះក៏យើងធ្លាក់ទៅខាងពេលខ្លះក៏យើងធ្លាក់ទៅខាងនោះទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់បាននៃកណ្ដាលខ្ញុំចង់ទំយើគាត់ខ្លះព្រោះឲ្យយើងអត់អាចមនុស្សដែលអត់សូវគាត់អត់សូវឧស្សាហ៍ផ្ចង់អារម្មណ៍ឲ្យគាត់មកអានម្ដង20 30ទំព័រទៅទៅរួចទេអញ
្
ចឹងយើងត្រូវកាត់វាយើងត្រូវធ្វើຫມិច្ចអាហ្នឹងគឺការតេសអញ្ចឹងវប្បធម៌គឺយើងតេសគ្រប់បែបយើងមានធ្វើឧទាហរណ៍ដូចវីដេអូអញ្ចឹងណាយើងធ្លាប់ធ្វើវែងយើងធ្លាប់ធ្វើខ្លីយើងធ្លាប់ធ្វើធីបយើងដាក់ចែកដាក់អញ្ចឹ
ង
តែយើងព្យាយាមទុកយើងត្រូវចាំថាតែយើងចង់ឲ្យគាត់អរិយអឺយើងត្រូវដឹងរហូតថាតើអឺអូខេយើងបានគាត់មើលរាប់លាន view បើយើងធ្វើខ្លីៗតាមតែអ្វីដែលគាត់ចង់បានណាតែសួរថា2 3ឆ្នាំក្រោយម្ដងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយចឹង2 3ឆ្នាំក្រោយគាត់នៅចាំយើងអត់បើមិនជិយើងធ្វើអ្វីដល់អត់មានខ្លឹមសារអត់មានគុណភាពប
ាទអ
ញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមកវិញគឺឲ្យគាត់ជឿទុកចិត្តលើយើងអញ្ចឹងគឺយើ
ងតាមរយៈគុណភាពរបស់យើង
ហ្នឹងហើយតាមរយៈគុណភាពអាហ្នឹងវាយូរមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីបើគេជឿយើងថាយើងអូគេឃើញយើងអាសាចេញរបស់ល្អតែពេលដែលគេជឿយើងហើយ10ឆ្នាំក្រោយគឺគេនៅតែមករកយើងអញ្ចឹង
បាទន័យថាយើងបង្កើនគុណភាពបង្កើនចំណេះចិត្តជាមួយនឹងសាធារណជនដោយសារពេលវេលាគៀកខាត់ឯងខ្ញុំអាចសួរសំណួរចុងក្រោយទៅសុជេងតាមការអង្កេតរបស់សុជេងដែលយើងសរសេរប្លុក5ឆ្នាំមកហើយបង្កើតវប្បធម៌ជិត2ឆ្នាំហើយតាមខ្ញុំរាប់មកហើយការអង្កេតរបស់យើងទៅលើអរិយាប័ត្រនៃការអានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកគាត់ថាចរន្តទៅថ្ងៃអនាគតនឹងនៅបន្តបែបនេះទេឬក៏វាអាចវិលទៅរកសភាពដើមវិញដូចចំនួនទូទួចំនួនសភៅអីហើយវប្បធម៌មានការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាដូចថាអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅចំនួនទូទួចំនួនអីគឺយើងចង់មកអ៊ីនធឺណិតគឺដោយសារវាផ្ដល់នៅជំរឿនឲ្យយើងច្រើនជាងមុនថាយើងមិនមែនត្រូវគេដូចថាគេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីគេគឺយើងអាចមកហៅអ្វីក្រៅតែពេលយើងមកហៅអ្វីក្រៅច្រើនពេកនឹងដល់ពេលមួយយើងចង់ឲ្យមានគេគ្រប់គ្រងយើងវិញហើយព្រោះវាច្រើនពេកមួយថ្ងៃបើម្នាក់អ្នកបង្កើតព័ត៌មានម្នាក់អ្នកបង្កើតព័ត៌មានមួយថ្ងៃយើងត្រូវមើល100កន្លែងដើម្បីរកបានអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃមុខនឹងដល់ពេលមួយដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រហែលជាបង្កើតជាអីមួយខ្ញុំអត់ច្បាស់អត់ដឹងទេនៅថ្ងៃមុខហ្នឹងតែនឹងអាចប្រើ technology ថ្មីថ្មីហ្នឹងដើម្បីបង្កើតកន្លែងណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដែលអង់គ្លេសគេហៅថា curate គាត់គ្រប់គ្រងគាត់យករបស់មកហើយរៀបឲ្យអ្នកអានណាបបធัวខ្ញុំគិតថាយើងពងព្យាយាមទៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមយើងមិននិយាយតែពីខ្លួនយើងទេយើងមានយើង highlight សិល្បករយើង highlight គម្រោងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំព្យាយាមតើផ្លូវ
ហ្នឹង
ចាំមើលតាម
អរគុណច្រើនសរជេងចំពោះការចំណាយពេលវេលាមកដល់យប់ជ្រៅហើយបាទចេញដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ហើយដែលស្អប់ពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្នេះហើយបើមានបញ្ហាកុឆ្គងលើលោះពាក្យពេចណាមួយដែលរំខានអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំបាទអូនជិញពោនិងកញ្ញាវិក្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសហើយសូមបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅកាន់សហការីនៅបន្ទប់ផ្សាយនៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទសូមអរគុណ
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ឆនាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធសង្ស័យ12នាក់នៅពេលសម្រុកចូលវាយប្រហារមួយនៅជិតទីក្រុងលឺគៀនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហាសមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រដាប់អាវុធមួយនៃក្រុមមូស្លីមប្រាដឺហ៊ូដក្រសួងនេះបានបន្ថែមទៀតថាអញ្ញាធរបានរកឃើញគ្រាប់ផ្ទុះអាវុធនិងគ្រាប់កំភ្លើងនៅកន្លែងដែលសម្រុកចូលវាយប្រហារពីរកន្លែងផ្សេងគ្នាប្រតិបត្តិការសម្រុកវាប្រហារនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានហេតុការផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមផ្លូវមួយដែលកើតឡើងចំរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរទេសចរមួយគ្រឿងនៅជិតកន្លែងទេសចរពីរ៉ាមីតគីហ្សារបស់ប្រទេសអេស៊ីបការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស17នាក់រងរបួសអតីតប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Jacob Zuma បានចូលសវនាការតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីឲ្យតុលាការលុបចោលបទចោទប្រកាន់ពុករលួយដែលចោទប្រកាន់លើលោកបទចោទប្រកាន់ដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអាវុធកាលពីទសវត្ស1990នេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលកាលពី10ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោក Zuma បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រទេសលោក Zuma បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅបទចោទប្រកាន់16ករណីដែលបានចោទប្រកាន់ដំបូងកាលពីឆ្នាំ2006នេះគឺមានលក្ខណៈនយោបាយការចោទប្រកាន់នេះមានដូចជាបទលួចបន្លំសកម្មភាពទុច្ចរិតបទពុករលួយនិងការលាងលុយកខ្វក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រទេសតាជីគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាឆ្មាំពន្ធនាគារ3នាក់និងអ្នកទោស29នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងកុបកម្មមួយដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានសន្តិសុខតឹងតែងខ្លាំងមួយកន្លែងក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកទោស5នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកកັບកុបកោចំណែកឯអ្នកទោស24នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលអាជ្ញាធរចាត់វិធានការបញ្ឈប់កុបកម្មនេះដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅស្រុកវ៉ាន់ដាតដែលមានចម្ងាយប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតរដ្ឋធានីឌូសាន់បេក្រសួងនេះបានបន្ថែមទៀតថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកទោស30នាក់ដែលត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាសថាជាសមាជិកនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធច្រើនដែលរួមមានទាំងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរបានសម្លាប់ឆ្មាំគុក3នាក់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាលោកបានរៀបចំការប្រជុំរវាងមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អាជីវកម្មនិងសិក្សាអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានបំផ្លាញសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Warner បានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំនេះមានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលចិនប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.